Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave na početku izvodi iz onoga što možete čuti u ovoj emisiji. Konstitutivna sjednica Skupštine Kosova odložena na zahtjev Srpske liste za 18. septembar. UN objavio analizu kvaliteta života u državama regiona, Crna Gora u prednosti. Predsjednik Ujanović ponovo iskoristio priliku da Crnu Goru označi kao lidera regiona.
Sa indeksom razvoja od 0,789 lideri smo jugoistočne Europe i centralne Azije, što pokazuje da imamo razvoj, da trend postoji, da smo u tom smislu primjeri.
Koliko su loše vijesti iz Brisela da u narednih 5 godina neće biti novih članica. Goran Svilanović, bivši ministar spoljnih poslova SRJ, kaže da Srbija samo treba da nastavi da radi.
Srbi i Crna Gora mogu da budu zadovoljni, počinju pregovore i pregovori će narednih 5 godina u svakakvim okolnostima teći. Naravno, zemlja koja će biti članica Evropske unije ne može biti siromašnija od najsiromašnije članice Evropske unije. Dakle, ekonomija je od ogromnog značaja.
Za naš program govori i laureat ovogodišnje nagrade Meša Selimović i Ivan Lovrenović za roman Nestali u stoljeću.
Ova nagrada ima s jedne strane svoju vlastitu težinu, pa je to već samo po sebi velika stvar. Ali s druge strane isto tako je meni važna ta nagrada jer je ova knjiga u mom dosadašnjem pisanju nešto doista posebno.
Subotica nakon skoro 3 godine od smrti Radomira Konstantinovića formirala savjet za očuvanje njegovog intelektualnog nasljeđa, predsjednik savjeta Latinka Perović.
To je, razume se, vrlo opsežno delo jer Konstantinović je filozof, pisac, možda bi bilo najtačnije reći mislilac koji je kritički promišljao istoriju srpskog naroda.
Posjetili smo ulični festival aktivizma Vreva koji je otvoren u kulturnom centru gradu Beogradu. Za naš program govori Miško, laureat, doskorašnji beskućnik, inače profesor istorije.
Ja sam bio beskućnik po izboru, nešto sam morao. Bio sam malo umoran i od ljudi, od ratova, od svega. Bio sam kralj beskućnika, bio sam kralj kontejnera. A ogromna snaga treba da bi se izborili za taj status, bez obzira kako vam to zvučalo.
Ostanite sa nama, slijede najavljeni sadržaj u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na zahtjev Srpske liste, konstitutivna sjednica Skupštine Kosova, koja je trebalo da se održi u petak, odložena je za 18. septembar. Razlog je taj što je Srpska lista zahtijevala dodatne konsultacije sa Beogradom, budući da je samoopredjeljenje pristupilo opozicionom bloku, kojeg je prethodno Srpska lista podržavala. Detalje iz Prištine prenosi Amra Zineli.
Predsjedavajuća konstitutivne sjednice Skupštine Kosova, najstarija poslanica iz Demokratske partije Kosova, Flora Brovina, koja je ujedno i sazvala sastanak sa predstavnicima političkih partija po ovom pitanju, objasnila je zašto se zahtjev Srpske liste odobrio. Uzeli smo u obzir opomene Srpske liste, a koja ima potrebe za konsultacije sa svojim članovima i prisutni su glasili za to da se konstitutivna sednica odloži, iako smo bili spremni da se ona sutra održi, kazala je Brovina. Aleksandar Jablanović, predsjednik Srpske liste, izjavio je nakon sastanka da je promjena briselskog sporazuma za ovu listu neprihvatljiva, te da se čeka na objašnjenje oko toga šta znači stav samoopredjeljenja o reviziji sporazuma.
Znajući da je samoopredjeljenje jedan politički subjekt koji jasno traži reviziju briselskog sporazuma i traži aktivno učešće u daljem toku tog sporazuma, za nas je u ovim novonastalim okolnostima neophodno dodatno vrijeme da se konsultujemo unutar naše liste, da izvršimo konsultacije sa vladom Republike Srbije, a i sa drugim bitnim relevantnim političkim subjektima na Kosovu i Metohiji o našim budućim potezima.
Rasim Demiri, bošnjački poslanik u Skupštini Kosova, je za naš program izjavio da su za zahtev Srpske liste glasili svi prisutni predstavnici političkih partija koji su se odazvali sastanku. Na sastanku nisu bili prisutni predstavnici iz opozicije, odnosno predstavnici Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova, Inicijative za Kosovo i Pokreta samoopredjeljenje. Dan pre održavanja konstitutivne sednice Skupštine Kosova, Srpska lista je zatražila odlaganje sednice uz obrazloženje da su nakon pristupanja Pokreta samoopredjeljenje opozicijnom bloku, koji teži da formira vladu, potrebne konsultacije sa Beogradom. Lideri partija Demokratskog saveza Kosova, Pokreta za samopredeljenje, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo potpisali su u sredu koalicijni sporazum o principima, a na osnovu kojeg lideri ovi partije teže da zajednički formiraju vladu tokom predstojećeg mandata. Predstavnici Srpske liste su pre potpisivanja ovog sporazuma izjavili da će podržati kandidata za predsjednika Skupštine, a koji dolazi iz opozicijnog bloka Isu Mustafa. I nakon podnošenja zahteva Srpske liste za odlaganje sednice, stav opozicije je bio da se sednica održi u petak. Inače, dan pre nastavka konstitutivne sednice Skupštine Kosova, predsjednica Kosova Tifete Jahjage izjavila da Kosovo ulazi u važan i odlučujući period kada se treba pokazati politička zrelost i demokratska kultura, a radi unapređenje unutrašnjih procesa. Brzo uspostavljanje naše institucije će garantovati demokratsko funkcionisanje države, pokazat će našu sposobnost za upravljanje krizama i našu spremnost da sami nalazimo rešenja koja će voditi u pravcu ispunjavanja očekivanja naših građana za jednu naprednu državu, odgovornu i poštovanu kao deo evroatlantske porodice, kazala je Jahjaga na sastanku konsultativnog veća za zajednice na Kosovu. Rešenja se nalaze među onima koji su dobili glas naroda i među onima koji imaju odgovornost pred svojim glasačima, dodala je ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Usred života.
Crna Gora ima visok stepen razvoja po mjeri čovjeka i od ukupno 187 zemalja svrstana je na 51. mjesto, pokazuje globalni izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka koje su izradile Ujedinjene nacije. Crna Gora je u regionu zabilježila najveću vrijednost indeksa, ali preporuke izvještaja predstavljenog u Podgorici govore da zemlje regije moraju raditi na povećanju zaposlenosti i boljoj socijalnoj zaštiti, posebno ranjivih kategorija društva kao strateških ciljeva. Detalje prenosi Lela Šćepanović.
Izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka za ovu godinu, koji je danas predstavljen za čitav region u zgradi Ujedinjenih nacija u Podgorici, daje pregled vrijednosti i rangiranja prema indeksu razvoja po mjeri čovjeka za 187 zemalja i teritorija koje su priznale Ujedinjene nacije. A zemlje su prema stepenu razvoja podijeljene u četiri grupe: izuzetno visok, visok, srednji i nizak stepen razvoja. Iz istraživanja se prepoznaju se životni ciklus i ranjivosti čovjeka, ali i posebno ranjive kategorije stanovništva. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović je, govoreći danas o rezultatima istraživanja, rekao da je zadovoljan što je Crna Gora primjer u regionu.
Sa indeksom razvoja od 0,789 lideri smo u jugoistočnoj Europi i centralnoj Aziji, što pokazuje da imamo razvoj, da trend postoji, da smo u tom smislu primjer i da smo odnosno prethodni izvještaj se pomjerili za jedno mjesto naprijed, što nesumnjivo obavezuje na dalju aktivnost u tom pravcu i države i svih.
Bolje od naše zemlje sa izuzetno visokim razvojem po mjeri čovjeka su Slovenija na 25. i Hrvatska na 47. mjestu, a lošije, ali u istoj grupi kao Crna Gora, nalazi se Srbija na 77. poziciji, Makedonija na 84. Bosna i Hercegovina 86. i Albanija na 95. mjestu. Predsjednik Vujanović je posebno naglasio da dalje treba raditi. Izvještaj Ujedinjenih nacija poziva na postizanje pune zaposlenosti i uređenje socijalne zaštite kao strateških ciljeva, ključna preporuka je da dugotrajna ranjivost predstavlja prijetnju po razvoj čovječanstva. Ukoliko izostane njeno sistemsko rješavanje, napredak neće biti ujednačen i održiv. S obzirom na geografske karakteristike, naš region je posebno ranjiv na prirodne katastrofe, kaže zamjenik pomoćnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Olivije Adam i poručuje da možemo uticati da se smanji ranjivost određenih kategorija stanovništva koje je pogođeno nepogodama.
Kao što su se dogodile poplave u susjednoj Bosni Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji u maju i prošle nedjelje su opet bile poplave u Bosni i Hercegovini. Ovo može dovesti ne samo do gubitka života i egzistencije, već u nekoliko sati može doći do potpunog uništenja razvoja koji je ostvaren.
Predsjednik Filip Ujanović je, govoreći o nedavnim poplavama u regionu, i danas naglasio neophodnost jače regionalne saradnje.
Ja isto tako da se napravi i kvalitetni odgovor na ono što je nesumnjivo za te tri države usporilo razvoj u to vremenu kada je taj razvoj posebno bitan. Jednako i odnosu na proces se prema svim ranjivim grupama koji su posljedica svih zbivanja u prostorima i koje svi zajedno moramo rešavati jednom regionalnom aktivnosti.
Savjetnica u ambasadi Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori Rajka Beripaka kaže da je raduje to što je međunarodna zajednica i institucije prepoznale dobru regionalnu saradnju.
Mene veseli jer su prepoznali u međunarodnim institucijama, ali osobno smatram da je to nešto u čemu naša regija nije insuficijentna. Hoću reći da zapravo kad je netko u nevolji, unatoč svim pričama iz prošlosti, ta empatija za čovjeka bez krova nad glavom je na Zapadnom Balkanu možda još uvijek na najvišem stupnju u Evropi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Reforme su ključna riječ koja se u Briselu i Beogradu pominje i nakon što je izborom novog sastava Evropske komisije postalo jasno da Srbija ni do 2020. ne može postati članica Evropske unije. Novi kadrovi u komisiji donijeli su i novu politiku proširenja koja bi u najkraće mogla da glasi temeljno i polako, ali su uslovi za članstvo ostali isti. Reakcije prikupio Zoran Glavonjić.
Samo dan posle izbora kabineta Jean-Claude Junckera, prvog čovjeka Evropske komisije, u Beograd je prvi put stigla delegacija Komiteta za proširenje Saveta Evropske unije, koju je Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije, obećala da Srbija, bez obzira na nova dešavanja u Evropskoj zajednici, ostaje na evropskom putu.
Mi ćemo ovu priliku zaista iskoristiti da predstavimo ceo reformski proces koji je već uveliko započeo i koji naravno nastavljamo. Iskoristit ćemo da predstavimo šta smo sve uradili, šta planiramo da uradimo, naravno da čujemo i neka pitanja koja opterećuju u nekoj meri naš evropski put, da odgovorimo, da čujemo sugestije.
Nova hronologija Brisela, činjenica da će Evropska unija umjesto dosadašnjeg komesara za proširenje imati poverenika EU za susjedstvo i pregovore o proširenju, novu funkciju na koju je imenovan austrijski političar Johannes Hahn, na Zapadni Balkan unela je zebnju da je članstvo zemalja kandidata na dugom, dugom štapu. Goran Svilanović, generalni sekretar Regionalnog savjeta za saradnju i bivši šef diplomatije SRJ, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na sceni novi kontekst, ali da se ipak ne radi o lošim vestima.
Srbi i Crna Gora mogu da budu zadovoljni, to su zemlje koje počinju pregovore i pregovori će narednih 5 godina u svakakvim okolnostima teći. Pretpristupni fondovi su definisani. Usvojena je odluka o tome koliko iznose, a sredstva će normalno da bude korištena u skladu sa odlukama koje su već donete i one pokrivaju ceo ovaj period od 5 godina. Trebalo bi samo da se fokusiraju na odluke koje su već donete i obaveze koje su već preuzete. U slučaju Srbije to znači da vlada nastavlja priprema, takozvani screening za nekoliko poglavlja i da se sprema za početak pregovora sredstva naredne godine.
Međutim, činjenica je da Juncker, prvi čovjek Evropske komisije, na predstavljanju svog kabineta nije pomenuo ni slovo o proširenju Evropske zajednice, što je novost u odnosu na njegove prethodnike, ali i neprijatna tišina za ambicioznu vlast u Beogradu, koja svoju politiku bazira i na beskompromisnom stavu da za Srbiju članstvo u Evropskoj uniji nema alternativu. Zato se u Beogradu sa pažnjom osluškuju i stavovi novog komesara Johannesa Hahna, kom je Juncker dao i zadatak da ojača političke i ekonomske odnose Evropske unije sa državama Zapadnog Balkana. Kada se radi o proširenju, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Richard Jozwiak, gospodin Hahn je na liniji političkog razmišljanja Claude Junckera da se pregovara sa zemljama kandidatima, ali da članstva nema do daljeg.
Hahn je podvukao da veruje u politiku proširenja, ali da to mora biti učinjeno valjano, a ne ishitreno. To mi govori da neće žuriti, da će se postarati da sve bude ispunjeno do tančina. Vjerovatno će od Srbije tražiti da uradi dodatne zadatke i verujem da je pred nama dugih 5 godina.
Za poznavaoce evropskih prilika poseban značaj ima činjenica da u novoj postavci Evropska komisija ima čak 5 ili 6 portfelja koji se bave isključivo ekonomijom Evropske unije, što se tumači njenom potrebom da pre rešava unutrašnje probleme nego da se bavi pitanjem proširenja. Iako je jasno da je ekspanzija Evropske zajednice tema koja je trenutno ostavljena po strani, evropski službenici po utvrđenom rasporedu kontrolisaće napredak balkanskih zemalja, ali je jasno da, kako analitičari to vole da kažu, prave akcije još dugo neće biti. Maja Bobić iz Evropskog pokreta smatra da Srbija treba da nastavi da radi kako bi ugrabila šansu, pa bilo to za 6 ili 7 godina.
I dalje sve ostaje u rukama, veliki deo posla, možda i više od polovine, jeste u rukama zemalja kandidata, jer proces neće biti obustavljen. Znači, ukoliko naprave veliki napredak, unutrašnje se reformišu i urede i srede, mislim da niko to neće moći da ignoriše, pre svega zemlje članice Evropske unije koje donose o tome konsenzusom odluku.
Protekle decenije bilo je puno analiza, predviđanja i licitiranja kada bi Srbija mogla da uđe u Evropsku uniju. Optimistički su političari u Beogradu najavljivali 2007. pa za redom skoro sve naredne godine, da bi se nedavno kao realna procena pojavila 2020. koja je sada nerealna. Goran Svilanović zaključuje da je iskustvo pokazalo da su prognoze vrlo nezahvalna stvar, ali da je izvesno da taj datum Srbija mora spremno da dočeka.
Na dan kada bude ulazila, ne može biti siromašnija od najsiromašnije članice Evropske unije. Dakle, ekonomija je od ogromnog značaja. Srbija koja ekonomski raste je Srbija koja onda može da se obrati građanima i političarima Evropske unije da znate žitrijin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački pisac, eseista i publicist Ivan Lovrenović dobitnik je prestižne književne nagrade Meša Selimović, koja se u okviru tuzlanskih susreta Cum Grano Salis dodjeljuje za najbolji roman objavljen prošle godine u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. U užem izboru bili su romani Svetislava Basare, Miljenka Jergovića, Mirka Kovača i Damira Šabotića. Lovrenović je nagrađen za roman Nestali u stoljeću, a sa njim je razgovarao Budo Vukobrat.
Kad autor u zreloj dobi kaže kako jednu nagradu smatra prvom, premda je priznanja bilo i ranije, onda zato mora imati više nego dobar razlog.
Da, ja sam to rekao do duše u samom trenutku primanja ove nagrade i mislim u neku ruku da je tako. Naime, ova nagrada ima s jedne strane svoju vlastitu težinu, pa je to već samo po sebi velika stvar. Ali s druge strane isto tako je meni važna ta nagrada jer je ova knjiga u mom dosadašnjem pisanju nešto doista posebno. Tako da se to dvoje spojilo i stvara kod mene taj osjećaj da je ta nagrada nešto potpuno premijerno u mom dosadašnjem radu.
Evo, roman je imenovan kao Nestali u stoljeću. Sam povijesni kontekst na izvjestan način sugeriše šta bi se moglo kriti iza naslova. Obrazloženje žirija upućuje na ispreplitanje historijskih događaja i ljudskih sudbina.
U suštini radi se o tome da taj naslov u mom ličnom iskustvu i u mom poimanju stvari, on u sebi hoće da nekako sabere, sažme, sintetizira s jedne strane nešto što je objektivno i mjerljivo, a to je recimo tragedija koja je posebno izražena u 20. stoljeću, stoljeću u kojem su ratovi poprimali po prvi put u historiji oblike industrije smrti. I kada je nestalih bilo na milione. Mi smo imali tu historijsku tragediju da smo ovdje u Bosni ponovo to doživjeli i na kraju stoljeća i onda se to sve svezalo u jedan vrlo težak doživljaj historije kao zaista prostora u kojemu nestali predstavljaju jedan sasvim poseban oblik ljudske tragedije. Mi imamo mrtve poginule za koje znamo gdje im možemo odnijeti cvijeće na grob, zapaliti cvijeću ili već neki drugi obred obaviti. Živi su živi, jel? A nestali su nešto između. Oni su fantomi. Oni nemaju pravo ni na što. Oni samo žive u sjećanju onih koji im se još uvijek nadaju, iako nakon izvjesnog vremena znaju i sami da je ta nada apsurdna, jel? Da je neostvariva. Dakle, to je mene zanimalo, kažem, u kombinaciji između potpuno ličnog, intimnog, familijarnog iskustva i ovoga velikog, ogromnog iskustva historijskog koje je, kažem, mjerljivo objektivnim mjerilima.
Vaše ime se često veže uz našeg Nobelovca. Mnogi će reći kako ste jedan od najznačajnijih tumača Ive Andrića. Da li je to iskustvo i koliko uticalo na roman?
Postoje u svijetu velike književnosti gdje, da kažem ovako trivialno, Andrića ima više. Ali kod nas je Andrić jedan. jedan jedinstven, ne zbog Nobela, nego po onome što on na jedinstven način donosi u književnosti i kao estetiku i kao filozofiju. I sad ako bih ja nešto govorio o mom ličnom odnosu, mogu bih reći jedino to da je Andrić u mom životu negdje od vrlo ranih dana mojih bio pisac koji me iz početka potpuno vjerojatno nesvjesno, kasnije sve svjesnije, upućivao u jedno poimanje života po kojemu je konstanta i u životu i u historiji tegoba, pa i tragedija i određena vrsta pesimizma u odnosu na ljudsku historiju, ali u isti mah je neodvojiv dio svega toga i volja za životom i jedan odnos prema radu. Ali to je taj spoj koji je mene kod Andrića zauvijek osvojio, jel? Taj spoj poimanja historije kao poprišta muke, tragedije, apsurda ako hoćete, i s druge strane poprište ljudskog života koji nije ništa ako nije život posvećen radu, vlastitom samoostvarenju, jel?
Evo Ivane, za kraj nevoljko potežem, ali naprosto ne mogu istjerati osobnu mučninu u vezi sa ovim skandaloznim pokušajem da se unapredno diskvalifikuje ova nagrada. Ostavlja li to tragove na duši čovjeka koji je čitav stvaralački vijek potrošio u stvaranju jednog posve drukčijeg ozračja?
Ma naravno da ostavlja, samo znate kako, ja to doživljavam kao nešto neminovno u našim prilikama koje inače nisu bile bog zna kakve, ali su danas potpuno podivljale, a to kako se to doima čovjeka lično jednostavno neću da postane javna stvar. Ona i ne može javno da se isposreduje, čim je pokušate javno isposredovati vi griješite, jel? Tako da jednostavno to ostavljam za sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Skoro 3 godine od smrti pisca i filozofa Radomira Konstantinovića i godinu i po dana od formiranja Savjeta za očuvanje njegovog intelektualnog nasljeđa u Subotici održana i prva konstitutivna sjednica. Jedna od odluka Savjeta je organizovanje manifestacije Dani Radomira Konstantinovića u oktobru i to upravo u Subotici, gradu u kojem je ovaj veliki jugoslovenski evropski intelektualac rođen. Vesela Laloš bilježi.
Nepodeljeno je mišljenje članova Savjeta, nekadašnjih saradnika i prijatelja Radomira Konstantinovića, da je njegovo delo ostavilo značajan trag u kulturnom i javnom životu ovih prostora, te da je njihova obaveza da to delo promovišu, dalje izučavaju i stvaraju prostor za nove autore koje će te ideje dalje razvijati. Latinka Perović, predsjednica Savjeta.
To je, razume se, vrlo opsežno delo, jer Konstantinović je filozof, pisac, možda bi bilo najtačnije reći mislilac, koji je kritički promišljao istoriju srpskog naroda.
Radomir Konstantinović, rođen u Subotici 1928. godine, i deo svog života proveo je u ovom gradu. Zbog toga je i predložen za najuglednije priznanje grada počasni građanin, ali je gotovo ironičnim spletom okolnosti tadašnje komisije propustila da mu dodeli to priznanje. Nezvanično objašnjenje bilo je da deo članova komisije nikada nije čuo za ovog autora, te je nedodeljivanje nagrade u stvari istovremeno bilo vrlo autentično priznanje njegovom kapitalnom delu Filozofija Palanka. U pokušaju da se takva greška ispravi i Konstantinoviću posthumno dodeli ovo priznanje, on je ponovo izostavljen, a presudna je bila politička kombinatorika jer je za komisiju politički bio neprihvatljiv drugi laureat koji je inače išao u paketu sa Konstantinovićem. Najavljena manifestacija Dani Radomira Konstantinovića, međutim, ipak neće biti samo puko ispravljanje te grube greške, već iskreno priznanje velikom intelektualcu, kaže gradonačelnik Subotice Jene Maglaj.
Želimo da se bavimo i da se posvete budućnosti, a prvenstveno očuvanju lika i ideja Radomira Konstantinovića. I one ideje koje je Radomir Konstantinović promovisao da sačuvamo s jedne strane, s druge strane da napređujemo.
Program obeležavanja i negovanja nasljeđa Radomira Konstantinovića obuhvata veoma širok prostor, a to podrazumeva kulturne manifestacije, okrugle stolove i dodeljivanje nagrade pod imenom Radomira Konstantinovića mladim i uspešnim stvaraocima, navodi jedan od članova Savjeta, Živan Berisavljević.
Dodeljivaće se laureatima sa prostora druge Jugoslavije i onih zemalja u kojima je njegovo delo imalo očevidno odgovarajuće interakcije.
Subotica će inače biti jedno od centralnih mesta kojima će se održavati aktivnosti posvećene stvaralaštvu i idejama Radomira Konstantinovića, što je po mišljenju Subotičana izuzetno značajan kulturni moment.
Smatram da je za Suboticu velika čast što je iznedrila jednog naučnika tog kalibra koji je cenjen širom sveta. I naravno da Subotica treba da obeleži i da promoviše delo Radomira Konstantinovića.
Mislim da bi to bila sigurno jedna velika čast i jedna velika promena na bolje s obzirom na stanje neke svesti koje trenutno važi u gradu. Skorim neizglasavanjem Radomira Konstantinovića za počasno građane Subotice na našem gradu je naneta jedna velika šteta, ali ova inicijativa je dobar put da se makar malo čitava ta bruka ispravi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ulični festival aktivizma Vreva otvoren je sinoć u Beogradskom kulturnom centru Grad. Do subote, kada se festival završava, ulice, parkovi, dvorišta i druge javne površine postaće pozornice i galerije, a bit će organizovane i diskusije u javnim prostorima te druženje sa piscima iz regiona. Dešavanja na Vrevi je mnogo, a zajedničko im je promovisanje građanskog aktivizma i solidarnosti sa socijalno ugroženim grupama, pa će posjetioci moći da čuju i svjedočenja beogradskih beskućnika. Dušan Komarčević bio je na otvaranju.
Uz pesme u izvođenju hora Mary Gospel iz Beograda počelo je drugo izdanje festivala Vreva u organizaciji magazina Lice ulice, koji već godinama pomaže socijalno ugroženom stanovništvu. Vreva nastoji da angažovanu umetnost izvede na ulice. Tako će do 13. septembra u centralnim delovima grada, kao i u starobeogradskom kvartu Savamala, prolaznici moći da posete izložbe uglavnom mlađih umetnika, performanse, pesničke večeri i muzičke nastupe. U dvorištu redakcije lista Lice ulice aktivisti udruženja Ministarstvo prostora će u petak govoriti o značaju javnih prostora. Upravo je ova tema u fokusu Vreve i magazina Lice ulice, kaže Nikoleta Kosavac iz organizacije festivala.
Ljudi kod nas nemaju dovoljno visoku svest o tome šta uopšte znači javni prostor i javni interes i da je to nešto što pripada svima nama i da svi mi imamo jednako pravo na te ulice i da treba to pravo isto tako i da koristimo. Tako da želimo da pokažemo kroz razne te neke intervencije u prostoru, što kroz te neke ulične izložbe koje će biti u prostoru na neki potpuno drugačiji način, što kroz performanse na ulici, nastupe, opet tu angažovanu poeziju koja govori o tome, pokušamo da koliko toliko približimo celu tu stvar našim sugrađanima.
Osim borbe za očuvanje javnih prostora, Vreva pokušava da ukaže i na položaj marginalnih grupa, među kojima su i ljudi bez krova nad glavom. Stoga će u subotu biti organizovana šetnja sa beogradskim beskućnicima, koji će zainteresovanima pričati o svoj svakodnevici. Jedan od vodiča biće i 61-godišnji Miško, koga zatičemo u bašti KC Grada, pored kazana sa pasuljem, što je njegov gurmanski doprinos festivalu. Dok se posetioci goste, Miško, doskorašnji beskućnik, a po profesiji profesor istorije, koji je na ulicama proveo 5 godina, priča nam o tim danima.
U tom periodu sam dosta stvari raskrstio, jer ja sam bio beskućnik po izboru, nešto sam morao. Bio sam malo umoran i od ljudi, od ratova, od svega. To beskućništvo ipak uža jedan anonimitet koji je neophodan ako ćete malo da se oporavite, ako ćete malo dođete od sebi. Živio sam tu očna klinika, napuštene kući po Beogradu. I onda sam upoznao Marka Tomaševića, tad je bilo, on je prešao sad u Lice ulici, inače bio u Crvenom krstu. Druženje to sa njim, ajde nemoj Miško, ajde nešto napiši nam za to Lice ulice, ajde ovo, ajde ono. I tako nagovorili su me. I onda vam kažem da nisam baš nešto sretan. Bio sam kralj beskućnika, bio sam kralj kontejnera. A ogromna snaga treba da bi se izborili za taj status, bez obzira kako vam to zvučalo.
Zaštitna lica Vreve su i prodavci magazina Lice ulice, uglavnom korisnici prihvatilišta za odrasle, koji od svakog prodatog primjerka dobijaju polovinu novca. Među njima je i 37-godišnji David, koji više od 2 godine radi kao kolporter.
U prihvatilištu gde se sada nalazim, 2011. u decembru su došli iz Lice ulice i videli ko hoće da radi. I ovo sam shvatio kao posao. I bio sam zadovoljan, pošto imam nešto para u rukama i mogu da kupujem neke elemente u osnovne stvari. Nešto za klopu, bolja hrana, i tako sam počeo da radim i bolje mi nego prihvatiš, pošto tamo je malo loše i iskreno.
Poslednjeg dana festivala Vreva u dvorištu redakcije Lica ulice biće organizovan književni festival Krokodil, na kojem će nastupiti pisci iz Srbije i regiona, poput Marka Tomaša, Dragane Mladenović, Ivana Čolovića i Ljubomira Živkova. Za 4 godine, koliko postoji, Lice ulice je pokrenulo mnogo značajnih aktivističkih platformi. Osim Vreve, pomenimo i akciju za pomoć beskućnicima Moj komšija bez krova. Entuzijazma im, sudeći po stavu Nikolete Kosovac, i dalje ne manjka.
To su sve, naravno, i dalje veoma mali koraci, ali čini mi se da to sve ima nekog smisla i da ide u dobro pravo.
Kaže Nikoleta Kosovac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U dokumentima dana za 11. septembar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.